in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សន្ទរកថារបស់លោកត្រាំគូបញ្ជាក់ដល់ការព្រួយបារម្ភរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះការកកដកកងទ័ពអាមេរិកវិទ្យាស្ថាន Simpson នឹងដាក់សម្ពោធសៀវភៅថ្មីអំពីស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃទន្លេមេគង្គរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមជៀសពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីយុវជនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោយពីការបង្ហោះវីដេអូជេរប្រមាថតាម Facebook ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រថ្មីមួយមានឈ្មោះថាទីចងចាំរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមអញ្ជើញចន្ទាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនានារបស់អាមេរិកបានស្វាគមន៍យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រកាសអំពីជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងខែនេះនៅទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមគម្រោងជំនួបកម្ពុជានេះគឺជាការប្រកាសអំពីគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកត្រាំលោកបានថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលផ្ដើមចេញពីជំនួបកម្ពុជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនគឺជាជោគជ័យមួយដ៏សំខាន់នៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកត្រាំបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកសភានិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋសភាជាតិ Capitol Hill ថាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ជាង15ខែមកហើយលោកត្រាំបានថ្លែងបន្តទៀតថាអាមេរិកប្រហែលជាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើលោកស្រី Hillary Clinton ឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី Leslie Venjamuri ប្រធានវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិ Chatham House បានថ្លែងថាมันមានការវិវត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីទេមានភស្តុតាងបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែតាំងចិត្តផលិតនុយក្លេអ៊ែរអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាជាងសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់និងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានៅវៀតណាមលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីសមរភូមិនានានៅក្រៅប្រទេសលោកត្រាំបាននិយាយថាអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ជាង7លានដុល្លារនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកបានបន្ថែមទៀតថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសដល់យើងហើយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរីត្រូវបានបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយធំរួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Leslie Venjamuri ថាការបារម្ភនានាកំពុងតែកើនឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកកងទ័ពចេញពីតំបន់វិទ្យាស្ថាន Stimson ដែលស្រាវជ្រាវពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដាក់សម្ពោធសិភៅថ្មីមួយក្បាលដែលផ្ដោតសំខាន់លើការវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់នៃស្ថានភាពរបស់ទន្លេមេគង្គដែលហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនភូមាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមសិភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Last Days of the Mighty Mekong ឬប្រែជាភាសាខ្មែរថាថ្ងៃចុងក្រោយនៃទន្លេមេគង្គដ៏ខ្លាំងក្លាត្រូវបានស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងរៀបរៀងឡើងដោយលោក Brian Eller ដែលលោកមានតួនាទីជាប្រធានគម្រោងសិក្សាពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Stimson សិភៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃទន្លេមេគង្គដ៏ខ្លាំងក្លារបស់វិទ្យាស្ថាន Stimson នឹងដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅទីស្នាក់ការរបស់វិទ្យាស្ថាននេះនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីទន្លេមេគង្គ លោកអេលឺបានចំណាយពេលជាច្រើននៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដូចជាប្រទេសឡាវចិនកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើមដែលបានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍មេដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយជាច្រើនអ្នកដើម្បីស្វែងយល់និងចងក្រងពីស្ថានភាពរបស់ទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនេះតាមរយៈការសន្ទនាទាំងនេះលោកអេលឺបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសិភៅរបស់លោកអំពីស្ថានភាពអាសន្ននិងការត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាចាំបាច់បន្ថែមក្នុងការជួយសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គដ៏មហិមានេះនិងថែរក្សាប្រភពអេកូឡូស៊ីដ៏ពិសេសរបស់ទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គគឺជាប្រភពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70លាននាក់ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេដ៏ធំមួយនេះទន្លេមេគង្គអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើជលផលនិងការធ្វើដំណាំកសិកម្មនានាក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទន្លេមេគង្គបានរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនដោយសារការនេសាទហួសកម្រិតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសុក្របានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើការងារដើម្បីធានាថាអាវុធរបស់ខ្លួនមិនអាចត្រូវបានបំផ្លាញដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ពួកយោធាទេរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអបអរដល់ដំណើរការវិវត្តដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីសប្តាហ៍មុនចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបានដាក់កាលបរិច្ឆេទនៃជំនួបកំពូលជាលើកទី2របស់លោកនៅអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងការទូតថ្មីយើងបន្តជំរុញជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានទទួលស្គាល់ថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើនិងបានកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារបស់លោកជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនៅប្រទេសវៀតណាមការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានស្វាគមន៍ចំពោះដំណឹងនេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាយើងរំពឹងថាប្រទេសវៀតណាមនឹងជាទីតាំងដ៏ស័ក្តិសមដើម្បីចារអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចចរចាប្រជាកម្មថ្នាក់កំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងបន្តពិភាក្សាឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បានអះអាងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសេតវិមានថាលោកនិងអ្នកតំណាងប្រជាកម្មអាមេរិកលោក Robert Lighthizer នឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារមួយក្រុមធំភាគីទាំងភាគីអាមេរិកនិងចិនបានបង្ហាញសុទ្ធតិធនិយមនៅក្នុងការឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបង្កើនពន្ធគយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើទំនិញរបស់ចិនចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមីនាខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធានាអាងទៅបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តថាខ្លួននឹងមិនបោះបង់ចោលពួកគេចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកំទេចក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេបើទោះបីជាមានការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo បានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកទាំង79នៃកងកម្លាំងចម្រុះសកលធ្វើការបង្ក្រាបរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថានៅស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធកំពុងផ្លាស់ប្ដូរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាគោលបំណងដដែល
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់យុវជនម្នាក់ក្រោយពីយុវជនរូបនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះវីដេអូដោយមានប្រើពាក្យពេចន៍ជេរប្រមាថដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់និងបើកការស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ឈ្មោះយិនហេងឬចំបៃខ្មៅបន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបានធ្វើការជាប្រមាថដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយិនហេងដែលត្រូវបានគេហៅថាជាភេទទី3និងមានឈ្មោះក្រៅថាចំបៃខ្មៅបានបង្ហោះវីដេអូមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានប្រើពាក្យពេចន៍ប្រមាថលើជាតិសាសន៍និងប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនេះបានអះអាងថាត្រូវបានមនុស្ស3នាក់ខោកក្បាលខ្លួនវីដេអូរបស់បុគ្គលឈ្មោះយិនហេងត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃបន្ទាប់យិនហេងបានបង្ហោះវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈយ៉ាងណាក៏ដោយនៅយប់ថ្ងៃដដែលសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញបានចាប់ខ្លួនយិនហេងឬចំបៃខ្មៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់បុគ្គលឈ្មោះយិនហេងពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា494និងមាត្រា496នៃក្រមប្រំទានឲ្យបញ្ជូនទៅចៅក្រមដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីលោកលីសុផាណាបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram យ៉ាងដូចនេះតំណាងអយ្យការបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរដោយចោទប្រកាន់លើឈ្មោះយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា494និងមាត្រា496នៃក្រមប្រំទានហើយបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីបើតាមក្រមប្រំទានយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅអាចប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលលោកអំសំអាតប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលីកាដូបានលើកឡើងថាការបញ្ចេញពាក្យពេចន៍អសុរោះតែងតែនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាទូយ៉ាងដូចជាករណីបុគ្គលយិនហេងជាដើមយ៉ាងណាក្ដីលោកអំសំអាតក៏បានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរចំពោះរាល់សកម្មភាពឬការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បែបប្រមាថដែលមានពីមុនមកផងដែរនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ស្មើភាពគ្នាលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំឃើញមានក្រុមប៉ានិយាយមួយដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាខ្មែរបញ្ហាអីរហូតដល់ចង់បង្កើតកោះបង្កើតអីច្រើនដែរផ្ដាច់ទៅជាសុំបង្កើតប្រទេសមួយដែលអាចអីមើលបើយើងធៀបជាពេចទៅវាសម្ដែងទៅវាគ្នាដែរប៉ុន្តែកាលនោះគឺវាចាប់ទឹកថាជាសិទ្ធិត្រូវជាក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ក៏យើងគួរទៅពិនិត្យឡើងវិញដែរទៅលើពាក្យពេចន៍នៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានថាសិទ្ធិត្រូវជាក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែគ្រាន់ថាច្បាប់យើងវាមានការកំណត់តែដែលកំណត់នេះត្រូវជាក្នុងការបញ្ចេញមតិគាត់ថាយ៉ាងណាគួរតែអនុវត្តឲ្យវាមានការស្ដាប់ពីគ្នាបាទ
ស្របពេលដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាកំពុងតែបន្តកើនឡើងរាល់ការបង្ហោះសារឬវីដេអូដែលមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសតែងតែនាំឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីមហាជនពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិឬជាតិសាសន៍ដែលនៅក្នុងករណីខ្លះគេក៏ឃើញមានការគំរាមប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបែបប្រមាថនោះផងដែរអង្គការ UNICEF កាលពីថ្ងៃអង្គារបានព្រមាននិងអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរករឿងឈ្លោះនិងបៀតបៀនលើយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខណៈយុវជនខ្មែរជាង 85% កំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញដ៏មានឥទ្ធិពលនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាព បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានសម្ពោធកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រឈ្មោះថាទីចងចាំដែលមានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិនៃទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រធានគម្រងនោះលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមនិងទប់ស្កាត់ការត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅមួយនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មវិធីទូរសាពនិងគេហទំព័រស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិនៃទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះថាទីចងចាំឬ Mapping Memories Cambodia ទើបត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្នុងកម្មវិធីទូរសាពនិងគេហទំព័រដែលមានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវស្ដីពីទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនៅរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមនិងតាមរយៈការដកស្រង់ចេញពីឯកសារនិងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនានាស្ដីអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្មវិធីទូរសាពនិងគេហទំព័រនេះក៏មានការកំណត់ពីទីតាំងសំខាន់ៗនៃសម័យខ្មែរក្រហមលើផែនទីកម្ពុជានឹងណែនាំអ្នកប្រើទៅកាន់ទីកន្លែងដែលប្រវត្តិបានកើតឡើងផងដែរកញ្ញាច័ន្ទមួយហុងប្រធានគម្រោងបានលើកឡើងថាគម្រោងទីចងចាំឬ Mapping Memories Cambodia ត្រូវបានផលិតឡើងដោយនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហៅកាត់ថា DMC កញ្ញាបន្តថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមនិងជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចងចាំនិងទប់ស្កាត់ការត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅមួយនេះ
យើងខ្លាចថាភ័ស្តុតាងឬក៏ទីតាំងដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រកសំខាន់ណាដែលយើងអាចយកមកជាការចងចាំអំពីសម័យនោះហ្នឹងគឺបាត់បង់អស់ហើយណាមួយអ្នកដែលរស់រៀនពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់ក៏អាយុគាត់ច្រើនដែរបើគិតទៅគឺបូក40ឆ្នាំពីអាយុដែលគាត់ពីពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចចាប់ដើមធ្វើការនឹងឥឡូវទេយើងអាចប្រឈមនឹងយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងអាចរៀនសូត្រពីបាត់ពិសោធន៍នៃការរស់នៅក្នុងរបបនឹងតែម្ដង
ប្រធានគម្រងវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018មកនិស្សិតចំនួនទី15និងទី16នៃដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងចំនួនជាង50ក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន18ព្រមទាំងបានសម្ភាសអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្នុងគម្រងថ្មីនេះកញ្ញាបន្ថែមថាគម្រោងនេះផ្តោតសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមឲ្យងាកមកសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា
ភាគច្រើនប្រធានបទអំពីអតីតកាលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងមិនសូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេចាដោយសារយើងរវល់គិតច្រើនរឿងការអភិវឌ្ឍសង្គមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងតាមរយៈគម្រោងនោះយើងចង់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យគាត់មកចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតទៅនៅពេលដែលយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ថាហេតុអីបានជាសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងជួយឲ្យពួកគាត់អាចចាប់ដើមគិតហើយមានការបដិញ្ញាក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលមានសន្តិភាពទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណា
សាធារណជនអាចចូលទស្សនាស្ដាប់និងអានសាច់រឿងទាំងអស់ជាភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសតាមរយៈគេហទំព័រ mappingmemoriescambodia.com ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទទីចងចាំឬ Mapping Memories Cambodia ក្នុងកម្មវិធីនិងគេហទំព័រនោះមានវីដេអូឯកសារចំនួន30កម្រងរូបភាពចំនួន5អត្ថបទបែបជាបទយកការចំនួន3និងបទយកការវិទ្យុចំនួន20ព្រមទាំងផែនទីអំពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំនួនជាង50ទីតាំងក្នុងពិធីសម្ពោធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះគេឃើញមានការចូលរួមពីមន្ត្រីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងមានសិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនមួយចំនួនដោយមានទាំងការសម្ដែងរបាំដែលមានចំណងជើងថាផ្កាស្លារៀបរាប់អំពីជីវិតគូស្រករក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមព្រមទាំងការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងរបបអាវខ្មៅនោះមួយចំនួនផងកញ្ញាហឹមស្រីនីបុគ្គលិកអង្គការមួយរូបដែលបានចូលរួមសម្ពោធគម្រោងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រនោះប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគេហទំព័រនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រហមនេះធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលត្រូវការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវ
ខ្ញុំឃើញមានគេដាក់ជាភាពយន្តឯកសារនឹងឯកសារមានជាវីដេអូខ្លីៗមានអីមិនចឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរព្រោះដោយសារវាជារឿងប៉ັດផ្ទាល់របស់បងប្អូនយើងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់មានថាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលពួកគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងវាសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលមើលវីដេអូវាម្យ៉ាងពេលដែលយើងអាននៅឯកសារឬក៏អាននៅសៀវភៅវាម្យ៉ាងអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលហើយល្អមែនតើខ្ញុំ
បុគ្គលិកអង្គការវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាផែនទីបង្ហាញពីទីតាំងស្ដីពីតំបន់ខ្មែរក្រហមក្នុងគេហទំព័រនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះក៏ជាផ្នែកនៃការកំសាន្តសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិននិងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំរបបកុម្មុយនីសមួយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជា 1.7 លាននាក់ដោយសារការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការបង្អត់អាហារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងការបង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើការហួសកម្លាំងជាដើមក្រោយការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលរួមមាននួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋជាដើមត្រូវបានយកទៅកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនោះថ្លែងថា
អេបនេះក៏ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងការយល់ដឹងសាធារណជនអញ្ចឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមពង្រឹងការទប់ស្កាត់និងកុំឲ្យមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវឃោរឃៅដោយរបបខ្មែរក្រហមវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងអេបនេះគឺជាផ្នែកមួយតូចមែនក៏ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការយល់ដឹងយូរអង្វែងសម្រាប់មនុស្សជាតិរបស់យើងបាទ
លោកណេតភក្ត្រាបន្ថែមដោយរំពឹងថាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចស្នើសុំគម្រោងនេះធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមូហភាពក្រៅតុលាការដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2017សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាអស់297លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថវិកាបានមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះបានជំនុំជម្រះនិងផ្ដល់សំណងដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធការបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំជាដើមចឹងណាក្តីនៅមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមួយចំនួនទទួលចង់បានសំណងជាទឹកប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះច្រានចោលដោយអះអាងថា មិនមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកអ៊ូវរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវិទ្យាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទតើកម្ពុជានឹងឈានមកដល់ចំណុចណានៅឆ្នាំ2040ក្នុងគោលនយោបាយជាតិនិងតំបន់តោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពេជ្រចិន្តាលោក David Malpass ដែលជាអ្នករិះគន់ធនាគារពិភពលោកម្នាក់ឥឡូវនេះអាចคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំអង្គការមួយនេះសម្រាប់អាណត្តិបន្ទាប់លោក Malpass ដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺជាបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំទីភ្នាក់ងារមួយនេះប៉ុន្តែការជ្រើសរើសដែលត្រូវការអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារពិភពលោកអាចនឹងមានការជំទាស់ពីបេក្ខជនប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសក្រីក្រនានាដែលជាប្រទេសទទួលបានមូលនិធិពីធនាគារមួយនេះលោក Malpass បានជួយជំរុញដល់ការបង្កើនការផ្តល់មូលនិធិចំនួន 13,000 លានដុល្លារសម្រាប់ធនាគារពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ចំពោះការបន្តប្រាក់ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិកលោកនិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងលែងត្រូវការជំនួយពីធនាគារនេះតទៅទៀតហើយប្រទេសម៉ាសេដូនីបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់មួយលើសំណើចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលជាដំណើរការមួយអាចត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jen Stoltenberg និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសម៉ាសេដូនីលោក Nikola Dimitrov មានវត្តមាននៅក្នុងចំណោមសមាជិកសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិកលោក Stoltenberg បានថ្លែងថាប្រទេសម៉ាសេដូនីគឺជាសមាជិកទី30នៃអង្គការអូតង់និងនាំយកស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាពិធីចុះហត្ថលេខាចូលជាសមាជិកនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញពីអ្វីដែលជាជោគជ័យនៃផ្នែកការទូតនិងរដ្ឋជាសមាជិកលោកឌីមីត្រូវដែលចូលនៅជាប់នឹងលោក Stoltenberg បានថ្លែងថាអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងការចូលជាសមាជិកនេះគឺថាប្រទេសនេះនឹងមិនដើរតែឯកឯងទៀតទេប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉ៃជីបតាយីបអឺដវ៉ាន់បានរិះគន់ចំពោះការធ្វើចក្រពត្តិនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ចេញពីតំណែងនាពេលថ្មីៗនេះលោកអឺដូហ្គានបានថ្លែងគាំទ្រលោក Maduro ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅស្របមានការកើនឡើងសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាឈប់គាំទ្រមេដឹកនាំប្រទេស Venezuela លោក Nicolas Maduroលោកអេដូហ្គានបានថ្លែងថាតើប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាជាឧបករណ៍លេងរបស់អ្នកមែនទេលោកនីកូឡាស마ដូរ៉ូធ្វើជាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអាឡាតាមរយៈការបោះឆ្នោតតើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីតែងតាំងអ្នកផ្សេងតែឯណាទៅប្រជាធិបតេយ្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.